Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Амерыканскі сенатар Джон Маккейн выступіць у Сенаце на тэму сітуацыі ў Беларусі. Інфармацыя пра народны сход разышлася за 15 хвілін. Палітвязень Змітер Дашкевіч працягвае галадоўку пратэсту. Зняволенага актывіста стваранай партыі БХД Яўгена Васьковіча пакаралі штрафным ізалятарам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах экс-кандыдат на прэзідэнта краіны і ўплывовы сенатар Джон Маккейн выступіць у Сенаце на тэму сітуацыі ў Беларусі. Кітайскі ўрад вырашыў выдзеліць Беларусі льготны крэдыт памерам 1 мільярд даляраў для рэалізацыі сумесных узгодненых праектаў. Пекін таксама выдзеліць Беларусі 10 мільёнаў даляраў без выплатнага гранту ў кітайскай валюце. Пра гэта паведаміў сёння старшыня сталага камітэту ўсекітайскага сходу народных прадстаўнікоў у Банга, які знаходзіцца з візытам у Менску. У Гомелі міліцыя затрымала двух грамадзянскіх актывістаў Змітра Шаўчынку і Змітра Карашкова. Затрыманых змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання, дзе яны маюць знаходзіцца да суду, запланаванага на панядзелак. Маладыя гамельчукі былі затрыманыя сёння апоўдні, калі раздавалі запрашэнні на акцыю пратэсту «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку», якая аднаўляецца ў Гомлі у сераду 21 верасня. Іх цяпер вінавацяць у парушэнні парадку арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства. Падрабязнасці гэтых падзей слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Лібіі ў выніку ўдараў авіяцыі НАТО па горадзе Сірт, месцы нараджэння былога лідара краіны Муамара Кадафі, забітыя больш за 350 чалавек, заявіў прадстаўнік Кадафі Муса Ібрагім. Паводле яго слоў, на горад у ноч на суботу было скінута больш за 30 ракет. Каля 90 чалавек цяпер лічацца зніклымі без звестак, яшчэ прыкладна 700 параненыя, сказаў Ібрагім. Камандаванне НАТО інфармацыю пакуль не каментуе. У пятніцу пасля жорсткіх баёў за Сірт войскі новага лібійскага кіраўніцтва былі вымушаны адступіць і цяпер здзяйсняюць перагрупоўку. Атрады нацыянальнай пераходнай рады пацярпелі ў пятніцу няўдачу і ў Бані-Валідзе, яшчэ адным горадзе дагэтуль падкантрольным кадафістам. У асяроддзі Кадафі заяўляюць, што ён гатовы да ўзброенага супраціву цягам многіх і многіх месяцаў. Міністры фінансаў краінаў еўразвязу абмяркоўваюць у польскім горадзе Уроцлаў увядзенне падатку на грашовыя пераводы. На думку прыхільнікаў законапраекту, такія захады павялічаць бюджэтныя паступленні і вымусяць банкі падзяліць з выплатнікамі падаткаў цяжар дапамогі краінам еўразвязу, якія перажываюць фінансавыя цяжкасці. Францыя і Нямеччына падтрымліваюць падаткаабкладанне транзакцыяў, Вялікая Брытанія выступае супраць. Міністр фінансаў Бельгіі Дідьє Рейндерс заявіў напярэдадні суботняй сустрэчы, што пры немагчымасці ўвесці новае правіла ва ўсіх 27 краінах-членах еўразвязу трэба будзе абмеркаваць яго ў дачыненні да 17 краінаў еўразоны. Вялікая Брытанія ў лік гэтых краін не ўваходзіць. Супраць увядзення новага падатку выступаюць Злучаныя Штаты. Яны лічаць, што прапанаваная мера не будзе дзейнай да таго часу, пакуль яе не прымуць усе краіны еўразвязу.